Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Booksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä 98,5. Olet ystävien seurassa. Tämä on Vaiheessa ohjelma ja mä oon Mili Kaikkonen. Tänä iltana puhutaan ravitsemuksesta ja suoliston terveydestä ja terveydestä ylipäätänsä ja siitä, että mistä se oikein koostuu. Studiovieraana meillä on funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja Annika Havaste. Ruokavalio, yliherkkyydet ja ravintoon liittyvät muun muassa eettiset asiat ovat hyvin kiinnostavia ja niiltä ei voi juurikaan välttyä, jos lehtiä lukee tai sosiaalisessa mediassa seikkailee. Ne on myös tosi tulenarkoja puheenaiheita ja monella tuntuu olevan mielipiteitä siitä, että mitä ja miten meidän pitäisi syödä. Mielipiteet vaihtelee tosi paljon ja itse olen ainakin tullut siihen lopputulokseen, että jos kaikkia mielipiteitä kuuntelisi, niin ei oikeasti voi syödä yhtään mitään. Itse ajattelen, että ravitsemus ja hyvinvointi ja terveysasioihin ei ole yhtä kaikille toimivaa reseptiä. Mutta mistä terveys ja hyvinvointi sitten koostuvat ja mihin kaikkeen esimerkiksi ravinto vaikuttaa? Ja mitkä ovat terveyden peruspilareita? Meidän illan vieraana tosiaan on funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja Annika Havaste. Lämpimästi tervetuloa, Annika.
Kiitos.
Annika Havaste, kertoisitko meille vähän sun omasta tarinasta, että miten sä olet päätynyt työskentelemään terveyden ja ravinnon parissa?
No, se on itse asiassa ollut pitkä tie, koska mähän vaihdoin ammattia jossain vaiheessa ihan kokonaan, mutta toki se edellytti sitten tosi pitkää opiskelua, että on nyt niin kuin tässä pisteessä. Ja se mun oma muutos lähti siitä, että mä jouduin pitkälle sairaslomalle ja koin, miltä se tuntuu, kun onkin sairas ja avuton ja eikä meinaa löytyä ratkaisua siihen, että paranisi ja voisi hyvin. Ja se oli sitten semmoinen hetki, joka mun elämässä oli joku semmoinen käännepiste, että mä rupesin miettimään enemmän kaikkia ravintoasioita ja henkistä hyvinvointia ja tällaisia asioita. Ja sitten mä vaan tupsahdin jollekin ravitsemuskurssille ja sitten se avasi mun silmät niin, että mä olin aivan siis intopinkeänä siitä kaikesta tiedosta, mitä sieltä tuli ja niistä mahdollisuuksista, mitkä se ravinto tuntui niin kuin antavan. Ja siitä mun opinnot sitten alkoi vähitellen ja tota niin, siitä mä sitten etenin, kunnes mä olen lopulta ollut sit Paula Heinosen opissa funktionaalisen lääketieteen opintojen parissa ja sitten myös ulkomailla siellä Institute for Functional Medicinein koulutuksissa. Ja varmaan tämä jatkuu edelleen tämä kouluttautuminen, koska tämä ravinto on niin älyttömän mielenkiintoista, siinä tulee koko ajan kaikkea lisää, niin sitä täytyy myöskin imeä koko ajan lisää sitä tietoa.
Ja Annika Havaste, sulta on myöskin ihan hiljattain ilmestynyt kirja, jonka nimi on Virtaa ravinnosta. Kerrotko vielä meille, että mitä siinä kirjassa on?
No, siinä kirjassa on tosi paljon käytännöllisiä neuvoja, mutta mä oon pyrkinyt kirjoittamaan sen kuitenkin niin, että se olisi mahdollisimman helppolukuinen ja mä oon saanut myös palautetta, että tässä tavoitteessa mä oon onnistunut. Et sieltä varmasti löytyy sellaisiin kysymyksiin vastauksiin, mitä moni on miettinyt omassa syömisessään ja ne on aika paljon sellaisia kysymyksiä, mitä mulla on tullut vastaanotolla ihmisiltä vastaan, jota aina vaan kysytään, samoin luennoilla kysytään näitä samoja asioita. Ne voi liittyä vaikka nyt esimerkiksi rasvoihin tai hiilareiden laatuihin tai verensokeriin ja mitä kannattaisi valita ja ihan sellaisia käytännön kysymyksiä. Mutta sitten se myöskin mun kirja valottaa sitä, että mitkä oikeastaan on ne peruspilarit tässä meidän ravinnossa, mitkä pitäisi niinku olla kunnossa, jotta todella voidaan hyvin ja pysytään terveenä. Ja sitten siinä on käsitelty myös vähän muita alueita, kuten liikuntaa ja unta ja ajatuksien vaikutusta meidän hyvinvointiin, koska ne on niin keskeinen osa sitä kuitenkin sitä kokonaisuutta. Et ei pelkkä ravinto, vaan siihen liittyy kyllä vähän muutakin.
Eli kirjasi on hyvä ja mä oon sitä tutkinut ja se on nimenomaan tosi semmoinen kansantajuinen ja helppolukuinen ja tykkään siitä, että korostat hyvin paljon sitä, että nämä on yksilöllisiä asioita ja ei ole olemassa sellaista mallia, mikä kaikille sopii, mikä on mun mielestä jotenkin semmoinen virkistävä ajattelutapa. Ja sanoit tuossa tosiaan siitä, että ravinto esimerkiksi yksin ei riitä siihen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai terveyden ylläpitämiseen. Niin herää semmoinen kysymys, Annika Havaste, että mitä se terveys oikeastaan on sun mielestä?
No, Oikeastaan voisi ainakin sanoa niin, että terveys ei varmaankaan ole sellaista pelkän diagnoosin, sairausdiagnoosin poissaoloa. Et moni ajattelee, että no niin, että nyt kun mä kävin täällä verikokeissa ja kaikki näyttää olevan hyvin, niin nythän minä olen terve. Mutta silti on aivan väsynyt joka päivä tai vatsa turpoilee tai päätä särkee tai kolottaa siellä täällä, niin mun mielestä sellainen ihminen ei oikeastaan ole terve. Vaan terve ihminen on sellainen, joka pomppaa aamulla virkeänä sängystä ja on intona siihen päivään lähtemässä. Ja tuntee olonsa niin kuin kaikin puolin hyväksi.
Se on kyllä ihan totta, että musta tuntuu, että väsymys ja semmoinen uupumus on vähän sellaisia vitsauksia. Ja itsekin täytyy käsisydämellä myöntää, että niitä päiviä, että herää aamulla virkeänä, eikä ole yhtään semmoinen olo, että olisin voinut nukkua 3 tuntia pidempään, niin on tosi vähän. Niitä pitäisi olla tosi paljon enemmän.
Joo, ei tässä varmaan nyt täydellisyyden tarvitse pyrkiä, eikä varmaan se on aika luonnollista, että joskus tuntee myös väsymystä, mutta mä tarkoitan, että se terveys ei välttämättä tule siitä, että ei ole niin kuin diagnoosia sairaan, että sä et ole sairas, niin se tarkoittaisi ihan suoraan, että sä terve, vaan että kyllä se sellainen hyvä olo, sellainen perushyvä olo tarkoittaa sitä, että kehon tasapainossa ja sä voit hyvin ja tuot terve.
Tosiaan. Sä olet opiskellut funktionaalista lääketiedettä ja siitäkin varmaan ihmisillä on hirveän monenlaisia käsityksiä, niin vielä tähän alkuun musta olisi kauhean kiva kuulla, että mitä on funktionaalinen lääketiede ja miten se eroaa esimerkiksi tämmöisestä länsimaista kliinisestä lääketieteestä?
No funktionaalinen lääketiedehän on niin kuin ajattelutapa siitä, että ihminen on kokonaisuus ja just näitä osa-alueita painotetaan ravinnon ja levon ja stressin hallinnan kautta. Funktionaalisessa lääketieteessä yhdistellään eri tieteenalojen tietämystä. Et se ei ole pelkästään lääketiedettä, vaikka nämä lääkärit, jotka on perehtynyt tähän funktionaalisen lääketieteen periaatteisiin niin, ja käynyt vaikka kouluttautumassa siellä Institute for Functional Medicineissa, missä mäkin olen käynyt, niin he ajattelevat asioita niin kuin laajasti. Ja he käyttää ihan normaaleita lääketieteen menetelmiä, mutta hän silti saattaa kysyä vaikka asiakkaaltaan, että mitä sinä olet syönyt ja pitävät sitä hyvin tärkeänä, että millainen ravitsemus sillä ihmisellä on ja onko sillä stressiä ja muuta. Että hän alkaakin heti sit kyselemään sitä, että mistä se johtuu tämä sun vaiva. Että jos sä meet vaikka sinne valittamaan päänsärkyä, niin siellä ruvetaankin miettimään sitä, että mistä se johtuu, eikä vaan anneta reseptiä äkkiä sulle ja sanotaan, että koitais nyt pärjätä näiden särkylääkkeiden voimalla. Eli se funktionaalinen lääketiede just lähtee siitä, että niitä epätasapainotiloja sieltä korjataan. Et siinä on hyvin tärkeää esimerkiksi niin kuin vitamiini- ja hivenainevarastotkin katsoa, että ne on kunnossa, rasvahappotasapainot ja tällaiset asiat, koska se ravinto siellä taustalla, just nämä rasvahappot ja vitamiinit, hivenainet, ne on sellaisia rakennuspalikoita meille. Ja sen takia se on just hirveän tärkeää myös sit siinä tasapainon palauttamisessa, että oikeastaan kaikki sairaus on sellaista epätasapainotilaa meidän kehossa. Siinä myös katsotaan, että semmoiset niin kuin pienetkin epätasapainot ja semmoiset pienet hankaluudet ja viat ja vaivat, niin ne voi olla aika merkityksellisiä, koska ne voi vähitellen sit johtaa lumipalloefektin tavoin sit muihin isompiin juttuihin meidän kehossa, jos me ei kiinnitä niihin huomiota. Että semmoinen, että no katsotaan nyt ja odotellaan ja katsotaan, mitä tässä käy, niin se ei ole niin kuin funktionaalisen lääketieteen periaatteiden mukaista, vaan siinä tartutaan heti niihin pienempiinkin oireisiin ja koitetaan selvittää, että mistä ne johtuu ja sitten puututaan niihin. Et etsitään sen sairauden tai epätasapainotilan niin kuin syytä ja pyritään poistamaan sitä, niin sittenhän se väistyy se sairauskin. Ja yksi hirveän tärkeä alue funktionaalisen lääketieteen parissa on tuo suolisto ja sen merkityksen ymmärtäminen, että kuinka se on meidän terveyden juuret todellakin ja se on niin monessa mukana taustalla, että monet sairaudet ei tulisi ajatelleeksikaan voisi liittyä mitenkään suolistoon, mutta sittenpähän se kuitenkin johtaa tiensä sinne.
Tästä suolistoasiasta on ollut nyt puhetta aika paljon ja Yleltäkin mun mielestä tuli ihan vähän aikaa sitten joku dokkari Toiset aivomme, jossa puhuttiin suoliston hyvinvoinnista ja suoliston hyvinvoinnin tärkeydestä. Niin tuosta voisi vähän jatkaa oikeastaan Annika Havaste, että millä tavalla se suolisto vaikuttaa meidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja mikä siitä tekee niin tärkeää?
No suolisto vaikuttaa niin monella tavalla meidän hyvinvointiin. Et ensinnäkin suolistohan on se viisas elin, joka siellä ensinnäkin pilkkoo sen ruuan ja imeyttää sen. Et kun me syödään jotain, se lumpsahtaa sinne mahalaukkuun, niin se mahalaukun toiminnot on jo tosi tärkeitä, että se ruoka sulaa kunnolla. Ja sen jälkeen se menee sitten sinne ohutsuolen puolelle, joka on sitten nukkalisäkkeineen avattuna jopa, sanotaan, että se on semmoinen tenniskentän kokoinen alue, jos sen ihan silittäisi litteeksi. Et siinä on valtavasti imeytymispintalaa ja se tarvitaan se kaikki, jotta ne ihan molekyyleiksi pilkotut ruoka-aineet voitaisiin sitten imeyttää. Mihin ne sitten imeytetään? No ne imeytetään sieltä verenkierron kautta sitten solujen käyttöön, missä solut tekee niistä energiaa ja sitten sitä kautta saadaan myös ne ravintoaineet sinne paikoilleen ja rakennusaineet, mistä me koostutaan. Et on se aika hirveän tärkeää, että se solisto toimii oikein, että me saadaan kaikki ne aineet sillä tavalla, kun on tarkoituskin. Ja toisaalta sitten taas siihen liittyy myös toi bakteerikanta. Et suoliston bakteerikanta on lähinnä koskee sit sitä paksusuolen osaa ja siellä ne temmeltää. Meillä on kaikilla omanlaisen bakteerikanta, joka sit määrittää meidän terveyttä ihan henkisestä hyvinvoinnista alkaen. Ja siitähän tulee koko ajan valtavasti lisää tietoa, että miten se vaikuttaa meidän aivotoimintaan, jopa tunteisiin ja käyttäytymiseen ja jopa aggressioihin saattaa vaikuttaa suolisto. Et joskus mä ajattelinkin, jos mä näen jonkun ylivihaisen ihmisen jossain vähän epäoikeudenmukaisesti raivoamassa jossakin, niin mietin, että jaa, että onkohan siellä suolistobakteereilla osuutta asiaan, että onko suolisto sekaisin, kun noin paha mieli.
Siitäkin on tosiaan siis, on lukenut ihan valtamediasta myöskin jotain tutkimuksia viime vuosina, että suolistoflooralla on tosiaan linkkejä esimerkiksi masennukseen ja kuten tuossa mainitsit, niin henkiseen hyvinvointiin ylipäätänsä ja meidän tunne-elämään. Ja se on mun mielestä jotenkin toisaalta kauhean looginen ajatus ja toisaalta aika hassu ajatus, mutta että musta se on tosi hyvä juttu, että näitä asioita tutkitaan, koska se myöskin jollain tavalla herättää sellaisen tunteen, että asioille voi tehdä itse aika paljon, jos niihin perehtyy. Miten näissä suolistoasioissa sitten paljon puhutaan detoksista ja kaikesta muusta? Et onko jotain, mikä voi mennä pieleen?
No valitettavasti aika moni asia voi mennä pieleen, kun puhutaan suolistosta, varsinkin nykypäivänä, kun meillä on niin paljon sellaisia tekijöitä meidän maailmassa, jotka sitten voi sitä suolistoa häiritä. Ihan ensinnäkin tulee stressi. Et kun ihminen stressaantuu, niin stressihän on sellainen reaktio, joka on oikeastaan pakoreaktio. Alkukantainen reaktio, jossa sitten ruoan sulaminen pysähtyy. Et jos me aina esimerkiksi syödään kauhean kiireessä ja stressaantuneena, niin kuin moni kyllä valitettavasti tekee, niin syödään tuo autoratissa ja muuta tällaista, eikä keskitytä ruokailuun, niin se ruoka ei pilkkoudu. Sitten kun se ei pilkkoudu siellä mahalaukuskaan kunnolla, niin sitten voi alkaa lähteä tulemaan ongelmat sitten siellä, mennä siitä niin kuin lähtee käyntiin sen suoliston puolella, johtaen sitten lopulta vaikka bakteerikannan epätasapaino, joka oireilee sitten eri tavalla turvotuksina, kipuina ja vaikka ärtyneenä suolena. Ja mikä muu voi mennä pieleen? No yksi on tietenkin se stressi tosiaan, mistä mä sanoin, mutta sitten ihan hei antibioottikuurit, mitä jokainen joutuu melkein länsimaalainen syö kyllä antibioottikuureja. Tietysti ne on joskus todella tarpeen, mutta joskus sitten kyllä ei ole. Ja se mitä mä oon vastaanoton huomannut, kun mulla käy kuitenkin ihmisiä siellä mun vastaanotolla, jotka sitten kärsii erilaisista suolisto-oireista, niin aika monella on ollut taustalla semmoiset niin kuin monet antibioottikuurit ihan lapsuudesta asti, että usein käy ilmi sekin, että on ollut esimerkiksi korvatulehduskierteitä lapsena, johon on saanut paljon antibiootteja. Ja se on tietysti vaikea kysymys, että mitä siinä sitten lapsen kanssa tekee, mutta kyllä se, että se sotkee sen bakteerikannan, koska antibioottikuurihan tappaa kaikki bakteerit. Sehän ei ihan valikoi siellä, että nyt hyvikset vaan säilytetään ja pahikset kuolee, vaan sinne menee ne hyviksetkin. Mutta sitten siihen onneksi voisit suojautua sillä, että ottaa noita probiootteja. Se auttaa ainakin jonkun verran. Ja sitten muuten, että syö sinusta ruokaa, joka hellii sitten niitä hyviä bakteereita siellä. Ja tämä stressi ja antibioottikuurit on varmaan yksi isoimpia syitä, minkä takia ihmiset kärsii näistä suolistovaivoista. Totta kai sitten on nämä ulkomaanmatkat, joilla saadaan joku pöpö, joka sitten lopulta aiheuttaa ärtyneen suolen jopa tai muita vaivoja. Mutta sitten on tietysti ihan ruokavalio myöskin, mikä voi mennä pieleen sinne suoliston mielestä. Eli vaikka hirveän hyvältä maistuu se ruokavalio, mutta jos siinä on hirveän liian vähän kuituja ja liian paljon sokeria ja ehkä liian paljon lihaakin verrattuna sit kasviskuntaan, niin kyllä ne ongelmat voi lähteä sieltä sit kasvamaan jossain vaiheessa. Ja oireet on useimmiten just semmoista kaasuntuotantoa ja turvotusta ja nipistelyä ja kaiken maailman epämukavaa oloa.
Kirjassasi puhut just siitä kanssa, että jos suolisto voi huonosti, niin se voi pahimmillaan jopa aiheuttaa sosiaalisen elämän rajoittumista ja sellaista lisästressiä, koska ei koskaan tiedä, että mistä päin tuulee niin sanotusti. Eli se on oikeasti ihan relevantti juttu, vaikka se onkin vähän semmoinen nolo, mistä ihmiset ei välttämättä halua puhua. Annika Havaste, puhutaan tästä kohta vähän lisää ja puhutaan ravitsemuksesta ja siitä, että millainen on hyvä ruokavalio, kun tosiaan tuntuu, että jokaisella on siihen mielipide nykyään. Mutta kuunnellaan nyt sun valitsema biisi, joka on Supertrampin The Logical Song. Miksi tämä kappale, Annika Havaste?
Se on hyvän fiiliksen biisi mun mielestä, mutta se on hauska omanlaisensa soundi, mä tykkään siitä.
Tutustu Viisas elämä-kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Kuuntelet Vaiheessa ohjelmaa studiossa Mili Kaikkonen ja vieraana tänä iltana meillä on funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja Annika Havaste, kenen kanssa puhutaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja terveydestä ja ravinnosta ja siitä, että miksi suoliston hyvinvointi on kovin tärkeää meille kaikille ja kuinka se vaikuttaa muun muassa meidän psyykkeeseen, vaikka sitä ei välttämättä tulisi heti ajatelleeksi. Annika Havaste, tuossa vähän ehdittiin puhua siitä, että stressillä on tosi suuri merkitys siinä, että miten me voidaan ja myöskin siihen, että miten meidän suolisto esimerkiksi voi. Ja puhuttiin levon tärkeydestä ja siitä, että kuinka tärkeää se on oikeasti niin kuin kuulostella vähän sitä, että meneekö välillä vähän liian lujaa. Mutta jos nyt ajatellaan tosiaan tätä funktionaalista lääketiedettä ja sitä, että siinä ihminen nähdään kokonaisuutena eikä keskitytä pelkästään sen oireen hoitamiseen, vaan nimenomaan yritetään päästä sen asian juurelle. Niin mitkä olisivat sun mielestä tai funktionaalisessa lääketieteessä sellaisia tärkeimpiä hyvinvoinnin tai terveyden peruspilareita?
No niitähän on niinku useita ja kaikki niistä eivät liity suoraan ravintoon, mutta nämä kaikki kietoutuu toisiinsa ja vaikuttaa niinku toisiinsa. Et jos me ajatellaan, että se puhdas ravinto, jota mä voin tietysti valottaa tuossa vähän tarkemmin jatkossa, mutta puhdas ravinto sillä tavalla, että siinä on oikeasti laadukkaita ravintoaineita, jotka tukevat meidän kehon hyvinvointia, se on tärkeää. Ja sitten se ravinto, että se on sellaista, että se ei nosta meidän tulehdustasoja. Et meillä on hirveän helposti länsimaissa varsinkin tämmöistä kytevää tulehdustilaa, jota sit ylläpitää stressit ja huonot unet ja se tietynlainen ruokavalio, missä on vaikka vääränlaiset rasvat ja vyötärön lihavuus ja tämmöiset näin. Ne ylläpitää semmoista kytevää tulehdustilaa koko ajan siellä kehossa, mikä ei tietenkään ole mikään hyvä asia. Sitten se ravinnon pitäisi myös niin kuin antaa tarpeeksi suoja-aineita, koska meillä on valtavasti ympäristön paineita nykypäivänä. Meillä on ihan erilainen tilanne kuin 100 vuotta sitten niin kuin saasteiden ja kemikaaleja ja tämmöisten suhteen. Ja sitähän me ei aina voida edes niin kuin mitään. Lisäksi sen pitäisi olla semmoista sen ravinnon, että tavallaan kolmantena tekijänä, että se ei nostaisi liikaa verensokeria. Että se on myös meidän vitsaus tänä päivänä meidän ravinnossa, että se helposti sisältää aivan liikaa niin kuin sokereita, nopeita hiilareita ja sokeria. Että se on semmoinen kohta, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota, että se on yksi aika tärkeä seikka siinä, tämmöinen peruspilari. Ja sitten on ihan se, niin kuin mainitsinkin, nämä kemikaalit, että koittaisi vähän edes vähentää sitä omaa kemikaalikuormaa, katsoa vähän millaista kosmetiikkaa käyttää, ettei nyt olisi ihan niin kuin tuhottomasti kaikkia ihmeellisiä nimiä siellä purkin kyljessä, vaan katsoisi vaikka mieluummin sellaisia vähän luonnonmukaisempia vaihtoehtoja, jos mahdollista. Ja muutenkin vähän pesuaineet ja muut voisi valita vähän sellaisia niin kuin ekologisempia ja sellaisia, missä ei välttämättä niin paljon kemikaaleja, koska niitäkin on tarjolla nykyään tosi kivasti. Eli se, minkä takia tämmöisiä nyt pitäisi sit välttää, niin on se, että ne kuormittaa meidän kehoa valtavasti. Et eihän me olla niin kuin kehitytty, ihminen ei ole kehittynyt semmoisessa maailmassa, jossa olisi kemikaaleja. Tämä kemikaalikuorma on ihan kuin uusi juttu meille. Ja ihminen ei ole semmoiseen ehkä sopeutunut vielä, eikä me edes tiedetä, mitä niin kaikki loppujen lopuksi yhdessä sit meidän kehon aiheuttaa. Ainakin se tiedetään, että hormonien epätasapainoa aiheuttaa monet kemikaalit, ne voi vaikuttaa tuohon estrogeenin lisääntymiseen, estrogeenin kaltaisten aineiden lisääntymiseen kehossa. Ja se nyt ei varmaan kuulostakaan hyvältä, mutta ei todellakaan ole hyvä juttu. Ja sitten, mitkä on hirveän tärkeitä, tämä oli kuinka monesta tekijä tämä nyt mahtoi olla, mutta ehkä neljäs, mutta sitten tietenkin se suolisto, mistä sanoin tuossa aikaisemminkin, niin se suoliston terveyden vaaliminen kaikin keinoin. Se on yksi ihan selkeästi semmoinen hirveän tärkeä peruspilari. Ja sitten tulee tietysti se stressinhallinta. Ainahan me ei voida sille mitään, että me saadaan stressiä päällemme, mutta me voidaan ainakin yrittää hallita sitä jollain tavalla. Ja sitten on se hyvä uni, että helposti tulee piihistettyä sit siitä unesta, kun haluaa tehdä niin montaa asiaa. Mutta se on kuitenkin semmoinen, mikä vaikuttaa monella tavalla sit siihen terveyteen. Ja se asia kannattaa niin kuin ottaa hän käsittelyyn, että saisi sen unen hyväksi ja riittävästi unta. Ja sitten on tietenkin tuo liikunta. Että onneksi ravitsemussuosituksetkin nykyään lähtee siitä, että liikuntaakin pitää olla. Että vaikka se olisi huipputerveellisesti, mutta ei liiku yhtään, niin tilanne ei ole silloin ihan täydellisen hyvä.
Eli aika semmoisilla perusasioillakin saa jo paljon aikaiseksi, jos mä sen oikein ymmärrän, Annika Havaste. Eli nämä niin kuin perustetut ravinto, uni sitten riittävä liikunta, niin on jo kuitenkin semmoista, että sillä pääsee aika pitkälle, mutta nykyään ehkä sitten nimenomaan just se stressinhallinta olisi erityisen tärkeä jotenkin nostaa siihen rinnalle, koska se on semmoinen, miltä me ei todellakaan voida ihan täysin välttyä. Tosiaan se ravinto on niin kuin sun erikoisalaa ja tiedät siitä tosi paljon ja se on yksi noista hyvinvoinnin peruspilareista, niin tämä on tietysti vähän vaikea kysymys, mutta millainen sitten on hyvä ruokavalio, Annika Havaste, kun tuntuu, että jokaisella tosiaan on nykyään mielipide siihen, että miten pitäisi syödä ja miten muiden pitäisi myös syödä ja miten itsemme pitäisi syödä ja mikä on oikein ja mikä on väärin. Miten tähän pitäisi tarttua, tähän aiheeseen?
Siihen voisi lähteä tarttumaan sillä periaatteella, että me ollaan yksilöllisiä ja meille sopii ehkä pikkusen erilaiset ruokavaliot. Miettikääs, kun ihmiset on hyvin erilaisissa elämäntilanteissakin. On eri kokoisia, eri ikäisiä ihmisiä ja on erilaiset tilanteet siellä suolistossakin, että jollakin ei ole mitään ongelmia ja jollakin on aika paljonkin ongelmia. Että sekin jo aika paljon säätää sitten sitä, että mitä voi syödä ja mitä kannattaa syödä milloinkin. Mutta kyllä se yksilöllisyys varmasti on semmoinen tärkeä seikka tässäkin. Funktionaalisen lääketieteen mukaan jokainen ihminen on yksilöllinen biokemiallinen yksilö. Ja kyllä varmasti tulevaisuudessa tämmöiset nutrigenomiikka ja tämmöinen tiede niin tulee osoittamaan niin kuin just se, että millainen ravinto kullekin sit ihan täsmällisesti sopii, mutta ihan sellaisia tietoja me tietenkään vielä nyt täytyy aika paljon luottaa myös omiin tuntemuksiin. Et ihan varmasti joku voi tosi hyvin jollain paleotyyppisellä ruokavaliolla, toinen voi syödä reippaasti enemmän hiilareita ja voi ihan hyvin eikä liho, eikä tunne väsymystä ja muuta, et se pitäisi löytää se oma yksilöllinen ruokavalio ihan niin kuin kokeilemalla, että mikä tuntuu hyvältä.
Kuinka paljon me voidaan luottaa siihen, Annika Havaste, että mitä se meidän keho pyytää ja mitä se keho sanoo?
No kyllä me aika pitkälti siihen voidaan varmasti luottaa. Toki jos se aina viestittelee, että lisää suklaata, niin sit se ei varmaan ole ihan oikeassa, mutta vaikea sanoa. Sekin on varmaan aika yksilöllinen kysymys. Että jos on perushyvävointi ja perushyvä ruokavalio, niin silloin varmaankin ja aika tasapainossa se ruokailu, niin mä uskon, että aika hyvinkin pystyy kuulostelemaan sitä, että mikä milloinkin tuntuu tekevän hyvää ja minkä tyyppisen ruokavalion voi hyvin. Mutta jos on jatkuvasti huono olo, että on aina väsynyt ja on aina vatsaturvoksissa, niin se epätasapaino on jo sen verran iso, että se ei ehkä välttämättä sitten jo viestittelekään se elimistö enää sitten oikealla tavalla. Että sitten pitäisi vähän lähteä etsimään niitä syitä sitten, että miksi se suolisto on huonossa kunnossa ja miksi on aina väsynyt. Että pääsisi sitten korjaamaan ne ja sitten se elimistö alkaisi taas viestitellä oikein, että mikä sille oikeastaan sopii.
Miksi Annika Havaste sun mielestä ruokavalioon esimerkiksi kannattaisi kiinnittää huomiota tai mitkä on sellaisia indikaattoreita, että kannattaisi pikkusen sitä omaa jääkaapin sisältöä ehkä tutkia?
No just tämä, että jos on vatsakipuja, vatsan turvotusta, aina on huono olo siellä suolistossa. Tai että jos on aina päänsärkyjä tai on aina väsymystä, jos on kovin stressaantunut vaikka, niin silloin kannattaisi kyllä ehdottomasti ruveta miettimään, että onkohan tällä ravinnolla nyt tekemistä tässä jossain. Et ravinto on niin tärkeä just siellä tavallaan pohjalla meidän muulle elämälle. Et kun meillä on ravintoasiat kunnossa, me ollaan virkeitä ja energisiä, niin me jaksetaan niinku muuta elämää niinku paremmin. Et jos on aina väsynyt sen takia, että ruokavalio on huono, niin kaikki muut elämän osa-alueet kärsii, kun ei jaksa tehdä niitä asioita, mitä niinku haluaisi tai pystyisi muuten tekemään.
Onko olemassa jotain sellaisia nyrkkisääntöjä, mitä jokainen voi kokeilla? Vaikka nämä on hirveän yksilöllisiä nämä asiat, mutta sanotaan niin, että onko asioita, mitä jokainen voi esimerkiksi eliminoida ruokavaliostaan, jos haluaa kokeilla, miten paljon se vaikuttaa siihen omaan stressitasoon esimerkiksi?
No voisi kokeilla vaikka sokerin vähän jättämistä. Kokeile vaikka 2 viikkoa, mitä tapahtuu, kun jättää sokeri ja valkoiset viljat. Niin voi kokea, kyllä ihmeitä tapahtuu. Et se voisi olla semmoinen, mitä voisi todellakin kokeilla.
Siitähän on jossain sanottu, ja olen muistaakseni lukenut ainakin, että sokeri on maailman riippuvuutta aiheuttavin huume. Että jos se keksittäisi nyt, niin se olisi varmaan jo laiton.
Niin.
Että se ihmiset on niin riippuvaisia siitä.
Aivan. Se on riippuvuutta aiheuttava.
Annika Havaste, puhutaan kohta vielä lisää ruokavaliosta ja puhutaan muun muassa siitä, että onko jotain semmoisia punaisia lippuja, milloin kannattaisi hakea ammattiapua esimerkiksi ravintovalmentajalta. Ja sitten puhutaan vähän noista ruoka-aineyliherkkyyksistä, jotka tuntuu nykyään olevan hirvittävän yleisiä. Ja illalliskutsuilla on ihmisiä, joilla on 5 erilaista ruokavaliota ja kaikki pitää ottaa huomioon, että mistä tämä kaikki johtuu. Mutta nyt kuunnellaan Laura Pausinia, mitä sä oot myöskin meille tänä iltana valinnut. Ja biisin nimi on En cambio no. Miksi Laura Pausini?
Laura Pausini on ihana. Siksi.
Tämä on Vaiheessa lähetysradio Helsingin taajuudella. Olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan hyvinvoinnista ja ravinnosta. Vieraana meillä on funktionaalisen lääketieteen ravintovalmentaja Annika Havaste. Muistattehan, rakkaat kuuntelijat, että jos teillä on palautetta tähän ohjelmaan liittyen, niin voitte lähettää sähköpostia osoitteeseen vaiheessa@radiohelsinki.fi. Ja tuli muuten mieleen semmoinenkin ihana juttu, että Radio Helsinkihän on tänäkin vuonna vuoden radio. Radio Helsinki voitti viime viikonlopun musiikki- ja mediagaalassa, Industry Awards-gaalassa, vuoden radiopalkinnon. Aivan mieletön juttu. Kiitos teille kaikille, rakkaat kuuntelijat. Teille tätä radiota tehdään, niin aivan ihanaa, että olette siellä. Mutta palataan illan aiheeseen, eli ravintojuttuihin. Ja tuossa puhuttiin vähän siitä, että kuinka suuria ne yksilölliset erot oikeasti on. Ja puhuttiin siitä, että semmoisia nyrkkisääntöjä, mitä kaikki voi kokeilla, jos esimerkiksi tuntuu, että suoliston hyvinvointi tökkii, niin on vaikka se, että kokeilee sokerin jättämistä pois. Pariksi viikoksi siitä ei ole kenellekään varmasti ollenkaan haittaa. Mutta tietenkin nämä on tosi henkilökohtaisia juttuja ja funktionaalisessa lääketieteessä, Annika Havaste, kuten olet meille tänä iltana kertonut, niin nimenomaan katsotaan ihmistä yksilönä ja katsotaan paljon muutakin kuin sitä, että mitä hän suuhunsa laittaa. Mutta onko sun mielestä olemassa jotain semmoisia niin sanottuja punaisia lippuja, milloin oikeasti kannattaisi tarttua asioihin ja esimerkiksi hakeutua ruoka-asioissa ravintovalmentajan tai ravintoneuvojen pakeille?
Joo, kyllä varmasti sellaisia on. Monia asioitahan voi itsekin lähteä kokeilemaan ja tekemään ja muuttamaan ravintoa terveellisemmäksi. Mutta jos esimerkiksi tämä, josta aikaisemminkin tässä mainitsin, esimerkiksi kova väsymys, jos ei ne omat keinot tunnu riittävän, niin sittenhän voisi vaikka ajatella, että ottaisi ammattilaisen apuun siihen, miettimään itsensä kanssa sit niitä, että mitäs vielä voisi tehdä, koska usein löytyy kuitenkin sit vielä jotain asioita sieltä, mitä voi tehdä. Ja sieltä väsymyksen takaahan voi löytyä vaikka D-vitamiinivajetta tai jopa B12-vitamiinivajetta, joka helposti liittyy sit siihen suoliston hyvinvointiin, mutta olenpa törmännyt sellaisenkin nuoreen naiseen, jolla kaikki oli hirveän hyvin, ihana koti ja ihana mies ja lapset, ja kaikki oli oikein hyvin, mutta ei ollut yhtään hyvä fiilis hänellä, ja sitten löytyi tämä B12-vitamiinin puutos, ja hän sai sitten B12-vitamiinin jopa suoraan piikillä. Mutta siis tällaisia juttuja voi löytyä sieltä asioiden taustalta, jota ei ehkä itse sitten osaa niin kuin lähteä hakemaan. Tietysti tuossa voi lääkärikin auttaa. Mutta sitten muita tämmöisiä punaisia lippuja on ihan varmasti se suolisto. Et jos se suolisto ei voi hyvin, niin siinä taatusti ammattilaisen apu voi olla paikallaan ja siellä voidaan tehdä erilaisia testejäkin sitten joskus. Ja sitten jos tuntuu, että ihan, on ihan jo sekaisin näissä ravintoviidakossa, että kun yksi sanoo yhtä ja toinen sanoo toista ja kolmas kolmatta ja niin edelleen, ja ei oikein tiedä, mitä sitten loppujen lopuksi enää söisi, niin siinä voisi olla hyvä keskustella jonkun kanssa, jonkun ammattilaisen kanssa, joka ottaisi sellaisen neutraalin lähtökohdan siihen, että hei, katsotaan nyt nämä tärkeimmät asiat. Ja siihenkin helposti törmää, että sitten siinä viidakossa menee sen verran sekaisin, että rupeakin painottaa ihan vääriä asioita, että vaikka syö hirveästi jotakin asiaa, mutta joku toinen asia jääkin kokonaan huomiotta, eikä olisikin loppujen lopuksi tärkeämpi. Et esimerkiksi tällaisia asioita, väsymys tai suolisto-ongelmat tai sitten se vaan, että tuntuu, että ei oikein osaa päättää itsekään, että mitä loppujen lopuksi sitten söisi. Ne voisi olla semmoisia.
Eli jos sua oikein ymmärrän, Annika Havasten, niin funktionaalisessa lääketieteessä nimenomaan saatetaan hoitaa tai tarttua esimerkiksi johonkin mielialan pulmaan vitamiinien avulla esimerkiksi.
Joo, kyllä voidaan. Et esimerkiksi D-vitamiini saattaa olla semmoinen joka hyvinkin parantaa sitä mielialaa, jos D-vitamiinitasot on alhaalla. Niin ne on hyvä mittauttaa ja saada sitten kuntoon kunnollisilla annoksilla.
Mitä kliininen lääketiede sanoo tästä, Annika Havaste? Siitä, että voidaan esimerkiksi B12-vitamiinilla tai D-vitamiinilla saada ihmeitä aikaan tietyissä tapauksissa.
No kyllä se ihan positiivista varmaan siitä sanoo, varsinkin tästä B12-asiasta. Tosin sitä ei aina osata niin kuin epäillä, että siellä voisi sellainenkin tekijä olla taustalla. Ja joskus kuulee sanottavan sitäkin, että D-vitamiinitasolla ei olisi mitään tekemistä virkeyden kanssa, mutta kyllä mä oon kuullut niin monen sanovan omasta kokemuksestani, että kylläpä virkistyin, kun olen tätä D-vitamiinia ruvennut syömään vähän enemmän. Että funktionaalinen lääketiedehän lähtee todellakin siitä, että ihminen on yksilö ja siinä uskotaan myös sen yksittäisen ihmisen kokemuksia. Et siinä ei vaadita aina kaksoissokkotutkimusta sanomaan, että nyt sinä olet kokenut tämän virkeyden lisääntymisen, kun tämä on tutkimuksissakin todettu.
Annika Havaste, sitten tietenkin on kauheasti kaikenlaisia ravintolisia ja superfoodeja ja kaikkia muita nykyään tarjolla ja ihmiset ovat hyvinkin valistuneita näiden suhteen. Niin kuinka tärkeitä nämä ravintolisät on ja voiko kaiken saada purkista ja onko näitä ravintolisia hyvä syödä ikään kuin ihan sokkona?
No ei todellakaan voi kaikkea saada purkista, että siihen niin kuin ei voi luottaa. Että ne voi olla hyviä lisiä korjaamaan jotain vajeita ja tuomaan vähän lisää esimerkiksi magneesiumia tai D-vitamiinia tai näin. Tai jotain rasvahappoja vaikka omega-3 kalaöljyn muodossa. Mutta ei missään tapauksessa niin, että söisi huonosti ja ajattelisi, että näin ravintolisillähän tämä hoituu, niin se ei varmasti tuo sitä terveyttä.
Voiko ravintolisille saada harmia aikaiseksi?
Ihan varmasti sitäkin voi saada, että on ihan liikaa arsenaalia ja vähän ehkä valittu sillä tavalla ei niin asiantuntevasti, niin voi varmaan jopa harmiakin saada, mutta rahat ainakin menee hukkaan, jos ei jotain kunnolla mietitty.
Tulee sitten mieleen vielä tämä, mistä aikaisemmin mainitsin, eli nämä ruoka-aineyliherkkyydet. Kun tosiaan tuntuu, että jos kutsuu ystäviä illalla syömään, niin jos on 10 ihmistä tulossa, niin 5 on joku rajoitus, että pitää olla gluteeniton tai maidoton tai vegaaninen tai ei saa olla perunaa tai on allerginen sille tai tolle. Ja itsekään en ole täysin vapaa ruoka-aineallergioista, mutta mitä mieltä sä oot näistä, että onko tämä vähän tämmöinen aikamme vitsaus ja mistä tämä johtuu, Annika Havaste?
Se varmaan johtuu siitä, että nyt on ymmärretty etsiä vähän keinoja sieltä ravinnon puolelta, että kun on erilaisia vaivoja, niin on niin kuin huomattu, että tähänhän voisi auttaa nyt maidoton tai tähän voisi auttaa gluteeniton ja näin. Että ainahan ne ei perustu mihinkään semmoiseen oikeaan diagnoosiin tai mihinkään, että ihmiset lähtee vaan niin kuin kokeilemaan. Että se on tietysti kertoo varmaan siitä, että aika paljon ihmisillä on erilaisia vaikka vatsavaivoja, kun sitten lähdetään kokeilemaan tällaisia, että mä en usko, että kukaan ihan huvikseen vaan jättää pois tämmöisiä ruoka-aineita, jotka kuitenkin on hyvin vallitsevia meidän ruokavalios muuten, joka paikassa tarjotaan, että se on aika vaivalloistakin vältellä kaikenlaista. Et ehkä se kertoo tästä meidän ajasta vaan, että suolistot on ihmisillä sekaisin.
Ja se stressi, siitä olet puhunut tänään jo aika paljon ja Ja olisi ihan kiinnostava kuulla vielä vähän lisää siitä psyykkisen puolen tärkeydestä. Ja esimerkiksi tuossa sun omassa työssä, kun sun nettisivuja katsoo, niin puhut aika paljon just siitä semmoisesta tietynlaisesta positiivisen psykologian tärkeydestä ja siitä meidän oman mielen maiseman päivittämisestä ehkä vähän sinne positiivisempaan suuntaan. Annika Havaste, kuinka suuri merkitys tällä on, jos ajatellaan meidän kokonaisvaltaista terveyttä?
Varmaan sillä on ihan valtava merkitys tuolla meidän psyykellä. Että kaikki tämmöinen on todistettu periaatteessa tämmöisissä placebo-tutkimuksissa, että placebo voi vaikuttaa lääkkeen tavoin. Että tavallaan se mieli on niin voimakas siinä, ja miten se säätää sitä meidän kehoa ja meidän tuntemuksia. Että varmasti se, että nähdään asiat vähän valoisemmalta kantilta ja pyritään näkemään hyvät puolet ja tuntemaan itsemme terveeksi ja hyvinvoivaksi, niin sillä on varmasti paljon merkitystä sillä, että me todella sitten ollaankin terveempiä ja hyvinvoivempia.
Eli jos sua oikein ymmärrän, niin se, että fiksaa ruokavalionsa kuntoon, mutta silti jatkaa stressaavien 14-tuntisten työpäivien tekemistä, niin ei välttämättä riitä siihen, että sitten tuntee itsensä terveeksi.
Joo, kyllä se tasapaino pitäisi löytyä, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, jos on kovin stressaantunut, niin toki siihen auttaa se, että sulla on parempi ruokavalio, mutta varmasti sellaiset stressinhallintakeinot ja elämän niin kuin tärkeysjärjestyksien miettiminen ja sen kohtuullistaminen kaikin puolin, työnteon ja vapaa-ajan balanssin parempi löytäminen ja muuta, niin varmasti vaikuttaa tosi paljon sit siinä kokonaisuudessa.
Oletko sitä mieltä, tuli ihan vaan mieleen, että pyritäänkö me nykyään kaikessa vähän semmoiseen liialliseen tehokkuuteen vai ollaanko me jotenkin nyt opittu optimoimaan se meidän oma suorituskyky? Mitä mieltä sä oot?
No kyllä sitten kun kuuntelee ihmisten ohjelmaa, että mitä kaikkea tehdään viikon mittaan ja viikonloppuna vielä kaiken lisäksi, niin kyllä se monesti aika täydeltä kuulostaa. Meillä on tarjolla niin paljon kaikkea mukavaa tekemistä ja kiinnostavaa tekemistä, että ehkä me ollaan vähän ahneita välillä sille, että ei enää maltatakaan vaan olla, joka on hirveän tärkeää ja luontaista ihmiselle. Et ennen vanhanhan me vaan kuorettiin niitä perunoita ja harjoitettiin tällaista niin kuin käytännön mindfulnessia siinä sitten, kun ei muutakaan virikettä ollut, mutta nykypäivänä kun sitä virikettä on niin valtavasti, niin ehkä meidän elimistö ei oikein osaa vielä käsitellä niin paljon virikkeitä.
Joo, ja yksi asia, mikä musta tuntuu, että vaikuttaa, on myöskin meidän vuodenajat, että me ei olla enää siinä sellaisessa luontaisessa rytmissä, että me jotenkin vähän hiljennyttäisiin talvea kohti ja elettäisiin verkkaisemmin, että se tavallaan se vaatimustaso säilyy ihan samana kesät, talvet.
Aivan.
Ja mä en tiedä, että onko se sitten loppujen lopuksi meidän niin kuin ihan geneettiselle perimällekään jotenkin ominaista.
Niin, ei luultavasti, jos ajatellaan millaisissa olosuhteissa ihminen on kehittynyt ihmiseksi, niin siellä oli ajoittaisia stressipiikkejä ja stressiä oli 20% ajasta ja nykyään on 80% ajasta ihmisillä stressihormonit jyllää. Että, ja se stressihan ei aiheudu pelkästään negatiivisista asioista, vaan myös kaikesta semmoisesta muusta tekemisestä ja touhottamisesta.
Ruvetaan lupettelemaan illan lähetystä, Annika Havaste. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen tunti ja tosiaan musta tosi kiva ajatus, että on jotain semmoista, mitä jokainen voi kokeilla, kuten esimerkiksi se, että jättää sitä sokeria vähän vähemmälle. Mistä voimme kuulla lisää sun työstä ja jos joku haluaa lukea vaikka sun blogia tai tarttua kirjaa, niin mihin heidän kannattaa suunnata esimerkiksi internetin ihmeellisessä maailmassa?
No siellä ihmemaailmassa voi suunnata sellaisille sivuille, jotka on aika helppo muistaa mun nimestä, eli annikahavaste.fi. Se on, ne on mun nettisivut ja sieltä voi myöskin yhteydenottolomakkeen kautta löytää minut ja sitten siellä on linkki myös sinne blogiin ja sitä kautta.
Ja sitten tosiaan Annika Havaste, sulta on tullut ihan tässä muutama kuukausi sitten kirja. Ja kirjan nimi on Virtaa ravinnosta ja luulisin, että se löytyy melkeinpä kaikista kirjakaupoista, suurimmista ainakin.
Kyllä se näyttää löytyvän kirjakaupoista. Että.
Ja tosiaan siinä on myöskin sitten ihan ruokaohjeita ja kaikenlaista, että siihen kannattaa tutustua, jos aihe kiinnostaa. Oikein suuri kiitos, Annika Havaste. Onko sulla jotain semmoista tärkeää, mitä haluaisit vielä meidän kuulijoille sanoa tänä iltana? Ehkä sellaiseksi tsemppaukseksi tai motivaatioksi, jos haluaa omaan ruokavalioonsa ruveta vähän tutustumaan.
No voisin sanoa ainakin sen, että aina ei tarvitse niin jätti isoja muutoksiakaan tehdä, vaan tekee sen verran, kun sillä hetkellä pystyy tekemään. Ehkä pienetkin muutokset vaikuttaa, vaikka vaihtaa vähän rasvojen laatuja ja ottaa vaikka kylmäpuristetut öljyt käyttöön. Vaikka ei mitään muuta tekisi, niin se on jo iso teko.
Pienet asiat ovat isoja asioita. Kuunnellaan tähän loppuun One Republicin I Lived. Vaiheessa ohjelman tarjoaa Basan Booksin Viisas elämä-sarja. Katso parhaat tarjoukset osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi.